Vairākas Ukrainas pilsētas un ciemi šodien piedzīvojuši Krievijas raķešu un artilērijas uzbrukumus. Četri cilvēki nogalināti Striļecas ciemā Harkivas apgabalā, kad Krievijas karaspēks apšaudīja psihiatrisko slimnīcu. Nogalinātie bija mediķi, kuri apšaudes laikā evakuēja pacientus. Ievainojumus guvuši arī divi pacienti. Trīs cilvēki ievainoti raķešu un artilērijas uzbrukumos Nikopolis pilsētai Dņipropetrovskas apgabalā. Apšaužu rezultātā ir nopostītas vairākas daudzstāvu dzīvojamās ēkas un privātmājas, bojāti gāzes vadi un elektrolīnijas. Naktī apšaudīta arī Mikolaivas pilsēta valsts dienvidos. Apšaudē ir nodarīti bojājumi vienai no pilsētas slimnīcām, bet nav ziņu par cietušajiem. Intensīvas apšaudes piedzīvojusi arī Kramatorska un vēl vairākas pilsētas Doneckas apgabala daļā, ko kontrolē Ukraina. Uzbrukumu rezultātā Doneckas apgabals ir palicis bez gāzes, elektrības un tekoša ūdens. Lielbritānijas militārie izlaukdienesti ziņo, ka pēdējās nedēļas laikā Krievija ir pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas civilējiem objektiem, kuriem nav nekāda militārā nozīme. Piemēram, hidroelektrostacijas aizsprostam Inhulecas upē pie Krivī Rihas. Britu izlūki norāda, ka Krievija, saskaroties ar nopietnām problēmām frontē, visticamāk paplašinās uzbrukumus civilējai infrastruktūrai, lai mēģinātu iedragāt Ukrainas civiliedzīvotāju un valdības morālo stāvokli. Ukrainas varas iestādes turpina darbu šonedēļ atklātajā masu apbedījumā mežā netālu no Izjumas pilsētas Harkivas apgabalā. Tiesu medicīnas eksperti līdz šim ir ekshumējuši vismaz 59 cilvēku mirstīgās atliekas. To vidū ir 42 civiliedzīvotāju un 17 ukraiņu karavīru mirstīgās atliekas. Eksperti pēc sākotnējās apskates ir secinājuši, ka vairumam mirušo ir vardarbīgas nāves pazīmes. Arī žurnālists Dmitrijs Sļivnīs, kurš apmeklēja masu apbedījumus, stāsta, ka vairākiem līķiem bija acīm redzamas spīdzināšanas pazīmes.
Tur ir mālaina augsne, tāpēc vairāki līķi arī pēc pusgada ir labi saglabājušies. Tādēļ var labi redzēt, ka cilvēkiem ir spīdzināšanas pēdas. Piemēram, cilvēki ar sasietām rokām. Cilvēki ar sašautām galvām. Tas pat man kā cilvēkam, kurš nav mediķis vai eksperts, bija skaidrs.
Tiek lēsts, ka kopumā šajos masu kapos ir apglabātas vairāk nekā 450 cilvēku mirstīgās atliekas. Izjumas mērs Valērijs Marčenko prognozē, ka ekshumācijas darbi turpināsies vēl aptuveni divas nedēļas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka ne tikai Izjumā, bet arī citās atbrīvotajās vietās Harkivas apgabalā ir atrasti okupācijas spēku izveidoti cietumi, kuros mocīja vietējos iedzīvotājus.
Kad okupanti bēga, viņi atstāja savas spīdzināšanas ierīces. Pat kādā dzelzceļa stacijā atrada telpu, ko izmantoja spīdzināšanai, tur uzgāja instrumentu spīdzināšanai ar elektrisko strāvu. Spīdzināšana okupētajā teritorijā bija plaši izplatīta prakse. Tā darīja nacisti. Tā dara krievi. Un viņi par to atbildēs gan kaujas laukā, gan tiesas zālē. Mēs noskaidrosim identitāti visiem tiem, kuri spīdzināja, kuri ņirgājās, kuri atveda šīs zvērības no Krievijas šeit uz mūsu Ukrainas zemi.
Vācijas aizsardzības ministre Kristīne Lambrehta aicinājusi izmeklēt iespējamos kara noziegumus, kas ir pastrādāti Izjumā Krievijas okupācijas laikā. Viņas prāt šādas izmeklēšanas vadība būtu jāuzņemas Apvienoto nāciju organizācijai. Savukārt Eiropas Savienības prezidējošās dalībvalsts Čehijas ārlietu ministrs Jans Lipavskis ir aicinājis izveidot speciālu starptautisku tribunālu, kurā tiesātu Krievijas kara noziedzniekus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.